līdz lietošanas līguma termiņa pagarināšana biedrībai tukuma nevalstiskās organizācijas apvienība. Un lūdzu šo ziņot Mairu. Lūdzu, Maira.
Projekts bezatlīdzības lietošanas līguma termiņa pagarināšana tās jau 20 biedrībā. Ir šis un vēl 5 jautājumi, ka mēs pagarinām viņiem uz gadu tās ielā 20, kamēr Spartak ielā notiek remonts. Viņiem līdz pavasarim kā jābūt, jāpabeidz tas remonts, bet nu, mēs pagarinām uz gadu. Mēs atcerējām, ka šogad tiks, bet tā kā nebiedrības uz Spartak ielā. Sagatavot, turpinām bezatlīdzības lietošanu.
Neiet tik raiz, tur viss ir darbi, bet mums par tam nav būs jādomā, no māja mums ir nodota tāls ielā 20 no valsts, izies ārši, tur paliek tikai biors. Un tur pašlaik mēs ar to 10 un 10 tur esam ilguši.
Jā, ne, viņiem jau arī paredzēt Spartak ielā.
Jā, bet mums pašlaik tā nav, mums īpašumā tā.
Te Spartak ielā ir labāk vienkārši šeit, jo te jau tīri tā, nu, tur visu laiku notiek bosīgi, tā kā skudru būsni, cik es brīdzu.
No, tur vispār Spartak ielā vidas piemībā lielāks telti būs.
Lielāks telti, jā.
Lielāks telti. Tik daudz, ka nebūs katram savs sūtis, kad būs vairāk no savs skapis, būs bišķiņās savādāk jāsadzīvā.
Jo tās biedrības viss ir jāapskatīt telpas, viss ir piekrituši, ka tiek uz turien un iet finansējums no...
Lādas naudas. Tā, bet priekšnumi būtu atbalstīt ar sagatavoto lēmumu projektu. Tā, balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies pāriem par nākamā jautājumu par arī tāls jau 20 tukumā nodošanas lietošanā termiņu pagrašanā biedrībai tukumu atpazīst. Lūdzu, Maira.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par bezatlīdzības lietošanas līguma termiņu pagarināšanu uz gadu nedzīvotā tāpē no 41 biedrībai tukumu atpazīst.
Tas ir līdzīgs. Vai ir jautājumi indildumi?
Bet principā jau tur ir tā, ka tajā brīdī, kad Spartak ielā mēs pabeidām, tad visas šīs biedrības, visas šos līgumus mēs pārslēdzam uz Spartak ielā.
Jā, jā.
Nebūs tā, ka tajā brīdī ne, mēs tomēr negribam, lai paliekam gan gan.
Tās divienošanās, ka visas biedrības jūs tur ir un pārslēdzam.
Vai to nevajadzēja īstenībā šie projekti tomēr iekļaut, kad pa laiku līdz?
Nu, viņi tā nedarīs.
Nē, nē, nu, labi, labi, jautājums. Vai mums ir arī baži, ka mēs ar pavasarīm nepabrieksim to?
Nē, līgums ir noslēdzis par remontiem, un remontiem jāsākās.
Lai viņš vēl nav sāksies.
Īsti dzīvē, lai mums
nekam nav. Ok, tad lai paliek kā jūs. Tad lai paliek kā jūs. Domāju, ka viņi tiešām iet jau beidāt.
Tur ir saprojektēts, viss salikts, un tu es saprotu, ka jāsākās. Varētu, ka tagad ir ko sākušies, jo atbrīvoju visu stēlumus,
visu. Pāries, tur ir mentāls un tās lietas vēl viss, kas tur jau remonts daļai par mūsu naudām.
Nē, bet es saku, mūsu budžetā šī ideja
nav. Ok, viņš nebūs iztērēts un šo pāries tā. Labi, lūdzu, balsojam. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Nākamais arī tāls jau 20 līdzi termiņu pagarināšana ar Latvijas nedzirdīgo savienību. Lūdzu, Maira.
Jā, līdzīgs lēmuma projekts par piedzīvu Latvijas nedzirdīgo savienību par nedzīvojumām telpām 47 un 48, kad pagarinām līgumu uz gadu. Tas ir līdzīgs lietošana.
Tā jautājumi, iedumdumi. šie jautājumi nekrītīgi nav, tad lūdums klausot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais ir par bezatlīdības vietošanas līgumu termiņu pagarināšanai biedrību Latvijas politiski represētā apvienība tukuma nodaļas represēto klubs attauga par nedzīvumā telpu numur 42 tāls jau 20. Lūdzu, Maira.
Jā, es arī pārādz lēmu projekts, kad biedrībai pagarinām arī uz gadu bezatlīdības vietošanā represētā.
Cārt jautājumi, dūdumi, jau nav, tad lūdumi balsot par sevi to lēmu projektu. Sām lūdzu balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums par nedzīvumās telpas Talsu ielā 20 līguma pagrināšanu ar biedrību tukumu invalīdu biedrību.
Šeit arī sekretārot lēmu projektu par nedzīvumā telpu mazlīgu debiju pagrināšanu ar tukumu invalīdu biedrību. Iepriekšējā biedrības bija sabiedrības platuma organizācijas, tāpēc bija bezatlīdzības līgums. Šeit ir nedzīvojumu tālpu nomas līgums lēmu projektā ir norādīts, ka nomas maksa ir 276, kura tiek saskaņā ar mūsu sēstošajiem noteikumiem atbrīvot 100% apmērā. Un biedrībai atvieglojumi bija piešķirti 24. Gadu 29. Oktobrī uz 5 gadiem. Tad arī līgums tiek pagarināts uz vienu kādu, ka piemēram varam atlaist 100%.
Tā jautājumi, uzdomi, jamati.
Tomēr viens neliels precizējums, par to faktu pielu divu tagad ātrumā ieskatoties iepirkumu sistēmā, skatos, ka aprīlī izsludinātais būvniecības iecerta dokumentācijas izstrāde pārtraukts un nekādas citas. Darbības nav notikuši.
Nu, bez iepirkuma tur ir iecerī strādā. Bez iepirkuma. Tur ir līdz 10 000.
Bet būvniecības...
Būvniecības nu nav uzsākt.
Jā, tur, tur būs vēl iepirkuma procedūra. Būvniecība jau tā ir, kad būs virs 10 000.
Nu, būvniecība ir lielākajā. Dokumenti ir sagatavot visu.
Jā, tad skaits, ka gadu jāpagājumā visiem, ja tad vēl nav vispār. Ziņas, ja mēs par to gadu to izdarīs.
Bet tur nav tik lielī pārzēt būvniecības darbu, lai to neizdarīt. Par vairāk kosmētiku un tādas lietas. Tā, labi. Vai ir jautājumi par, par šo jautājumu? Ja nav, tad lūgums ir balsot. Tā, paldies, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Varim pie nākamā par 1997. gada 23. septembrā nedzīvumā tāda mums līga numur 4 pārētnēlnošana ar SIA TET. Lūdzu, Māri.
Jā, tā kā kārtojot nekustamos īpašumus aviācijas ielā 10, konstatējām, ka ir noslēgts 97. Gadā 23. septembrī pašvaldības vārdā starp SIA jaunatukums, tagadējais mans mājas tukum, ar Latelekumu, kur tā saistīja pārņēmēs šim līgumam ir SIA te, par telpām aviācijas ielā 10, kur ir izbūvētas viņiem vārdī un izmanto viņu divas telpas pašvaldības. Pirmajā stāvā 29,7 un pagrab stāvā 28,7 kvadrātmetrus, kopējo platību 58,4 kvadrātmetru. Šī ēka ir pārņemta, mājas apsaimniekotājs ir tagad Kurzemes nami. un ir sagatavots lēmumu projekts, un mēs vēl turpinām viņiem iznomāt šīs telpas līdz 27. Gada 22. Septembrim. Ir pasūtīts vērtējums, vērtējuma cena nav, ir ielikts eiro 10, tā kā viņi tagad maksā, bet nu, vērtējums būs, kur katru dienu līdz domas sēdē būs. Un ka mēs turpinām viņiem iznomāt, jāsaprasām uz vērtēšanas summa par nedzīvojamo telpu nomu no 23. Gada 1. Maija līdz 25. Gada 31. Decembrī nomas maksa un komunālajie maksājumi. Ar CIA teikti ir izrunāts, viņam mieršu maksājums ir veikt.
Jā, Martin?
Jā, aprakstošajā daļā gan ir redzams, ka pašvaldība pieaicinātā certificētā vērtētā atlīdzības summa par pirms mums maksas ir konkrēta summa.
Nu, to jau es zinu kā, nu, to, tu, nu, par novērtējums tas ir.
Pakalpojumu. Vērtējums jau
nav. Vērtējums man vēl nav.
Cik kvadrātmetri izmaksā?
Kvadrātmetri izmaksā. Tagad ir atsvērtas eiro 10, viņi tagad maksā eiro 10 pēc līgumiem. Bet, nu, ja būs mazāka summa, tad būs eiro 10, mēs atstāsim, ja būs lielāka summa, tad būs novērtējumi. 238 ir par pašu, pašu vērtēšanu.
Tā, apmēram komunāliem maksājumiem, tas ir tikai tiešies,
jā. Pašlaik komunālos maksājumus veicam Kauzemes namiem pašvaldība. Šie maksājumi ir veikti, bet mēs piesprāzīšam par šo periodu, ja teptu, viņi mums atmaksās.
Mēs pagrot tautiem dzīvam.
Jā.
Tā, vai vēl kolēģiem jautājumi?
Svētājums ir mums tā 99. un 97. gadu, ne?
Tad sēdējums ir no tā 97. gadu līguma, jā.
Tad tur jau tas jābūs, jābūt viņam lielākam nekā eiro 10.
Viņa bija no Latvijas, jā. Eiro 10 tas ir šī krīža.
Tā, vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūgums ir balsot par sievietoto lēmu projektu.
Bet nu līdz vēl sēdē būs arī?
Nu, jā, solī. Viņš ir pasūlīgs. Būs.
Jā, braķis pēc svētības, vai nu beidz?
Nu, vēl nav teikt, vēl dzīves svētkiem.
Jā.
Pēc kūdījā.
Nē, priekstāt,
jā. Nē, man vienīgi, tad jā nav.
Jā, nav, tad tās nevaram tā mēs balsu.
Jā, nē, protams, tad es mūžu informāciju, tad es ņemšu vai nu nostu, vai nu...
Nē, nu tad zēdzi mēs varam vienoties, ja tas centrāts nav, tad mēs viņu vispār nelaidām.
Jā, nelaidām, jā, saprotu, no solīgi, jā.
Būs, ka viņus vēl atgādināt par mums.
Jā.
Tas, ka viņi jau noteikuši savu centrālu.
Tā. Labi. Tad tā kā izrunājam, balsojam. Tā, viens atturās desti par, paldies, varam pie nākamā jautājuma par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieku mānas pārņemšanu tuku un mātu pašvaldības īpašumā un arī lūkšu uzmēr.
Jā, ir svēnāt notāju sagatavojas aktu, 30. Bezmantinieku mānu salas ielā viens, par vienu pusdomājumu daļu no ēkas. Bezmantnieku mantu bija izsludināta Julianai Atēmi Bernārai Koralai. Tā kā mums pašvaldībā jau pieder zeme un vienu pusu ēkas, tā mums ir jāsagatavo lēmuma projekts, ka mēs šo ēku tiešām, jo tad, kad mēs iesniedzām, mēs jau norādījām, ka mēs vēlamies šo īpašumu sev pašvaldībai. Tad jāpieņem vēl pēc akti šāds lēmums, lai es varētu iesniegt zemes grāmatā uz ēkas nostiprināšanas pašvaldības. Kad ir sagatavots, ka šo ēku bezmantnieku mantu atzītomu pašvaldību vēlas savu funkciju nodrošināšanā. Tā kā ēka ir kā dzīvojamā māja, tad no funkcija tiek norādīta kā dzīvojamā māja.
Tā ir tā eris, vai ne?
Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne?
Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, vai ne? Jā, tā ir tā eris, v protams.
Tā, ko mēs plānojam darīt ar šo īkšu?
Padošā rezidents tur būs.
Kas?
Rezidents māksliniekiem, literātiem. Tā ir mākslinieks, tā ir Skaļāpinis.
Māja.
Tas ir māja.
Tur gan uzticēši arī bija šie īpašnieki, kuriem kaut kādie doņēma, kuriem ir šeit, tad gribēt atpēc viņu to īpašnieku.
Jā, viņi pašlaik ir nesakārtots īpašums. Tur kā daudz saka dzīvē, jā, tā ir šeit. Un īpašums ir neskārtots, lai vispār viņi varētu sakārtot. Nu, tas ir šāds lēmums, jo zemes gabali ir ēka, un cilvēks ir miris, un nesakārtots īpašums.
Labi, bet vai tas atkal pašvaldībā neprasīs investīcijas milzīmes?
Protams. Trasi.
Nu, vai nu pašvaldībai būs laimīgi jāizlēt, ko mēs darām, vai mēs atsavinām, vai iegultam, vai būs kā māja dzīvojumā, vai kā māksliniekiem, nu tas pašvaldībai būs viss. Jo šobrīd pēc vispārīgās tendences es redzu, ka mēs no visiem šādiem īpašumiem tiekam vairāk, laižam visu uz izsot. Bet lai mēs viņu mēs nevaram jāpārņem valsts pasaka šī māja. Jāskatu
dokumentus, nav savas nekādīgi.
Bet nu provizoriski pagaidām, ka...
Tad skaidri mērķi 100% nav. Pašlaik mērķi ir sakārtot īpašos.
Bet ir pusi man domājām, gan zemē ir māja, jau ir mūsējā.
Zemē ir visa mūsu, pusi māja ir mūsu.
Mēs sakārtojam tagad, lai pavisi
īpašos. Jā. Tas ir kaut kur durbēts.
Jā, nu jā, ir salas iela. Salas iela viens.
Izsāds bērnumus.
Nu, kas izsils. Tā, labi, vēl jautājumi. Jā,
lūdzu.
Jā. Ja citi jautājumi nav, lūdzu nebalsot par sevi par galēm un projektu. Slēdz balsojumu. Tā, visi esam atbalstījuši, paldies. Pārnieks pār īpašam lielā iela 5G iegādi. Un arī lūk šo mairu nozīmēt.
Jā, ir sagatavots lēmīgi projekts par lielā iela 5G iegādi. Ir saņemts no fiziskas personas īpašnieces iesniegums. Par, ka vēlas, lai pašvaldība iegādēs nekustamo īpašumu lielā iela 5B, kur ir viena māja zeme 351 kvadrātmetru platībā. Māja ir celta no 1900. Līdz 1902. Gadam. Vēsturiskā centrā, vēsturiskā māja. Nu, mantojuma pārvaldi un attīstības nodaļā sniedz informāciju lēmumā ir norādīts, kā mēs to redzam, to visu, to tīzīkā, to attīstību, to, jo tad visi īpašumi, kas ir lielā jau 1, 3, 5 un 5 B, tad ir pašvaldīts, un tas viss kvartāls tur var attīstīt un vecpilsētas daļu. Jā, nu ēka nav labāk stāvoklī, viņā ir liela remonta, jā, tas viennozīmīgi. Nu, vērtējums summa 2500. Pavisi īpaši.
Nē, nu, īpašnieks gribēja vēl vairāk. Divreiz nāca beigās novienāmies, ka tas mūsu vērtējums ir 2500, viņš tam piekrit iesniegumu, lai es pagaišu mēnesi uzrakstīt. Nu, tu, ja, kā Mārš saka, mums ir jau tas... Liela jau trīs jau. Es domāju, ka tev vienīgi zamēģina braukt runāt ar pirmnieku inspekciju, ka šī māja, un pēc skatu, tad viņa tiešām ir, nu, cilvēciskā centrā, ja jums sakāt, tad viņa tiešām iedarētu, ka tā ir īpašumā, kas ir laks. Tās akmenes ēks, nezinu, es tur neredzu, kā mēs viņus varam normāli sakāt, un kā viņus ir normāli izskatīties. Ko vien mūsu dokuments ir, ka mums tur neko neļauj pārtīst. Nozīmēs visu vēsturiskais centrs, bet lai... Sakārtot kultūras, no mēs teikt, ka tikai normāli šī vēl piedomība ir ēka pie ielas. svētā tai vaks numurā tur, tur, man liekas, ir diezgan bēdīgs viņas. Man būtu lūdums atbalstīt, lai tiešām, kā māja teica, lai tas viss, tas, tas gabals tiek kopīgs. Tur bija kultūras tāms vaks trīs un arī šis īpašs. Jā, Martiņ?
Jā, viss tas ansambles, tas saprot, ka trīs mēs beidzot esam tik, kur pilnā...
Jā, labi, visi pilnīgi.
Trīs, jā. Tad arī trīs A, trīs B.
Jā.
Un tad paliek vēl tikai 5 C, kas tur pa vidu ir, ja? Kas vēl pateikā tādā, ka ir visi mēs esam
cik. Jā, 5, kur šīpš jums?
5 C, kas ir...
5 C, šitais,
ne? Tad to zaļo māju tur ir kā iebraukt.
Iebraukt kūkāt no lais galvā.
Tieši pretī rēk, kas pagaidā, kad es tādā tās jūtas
personas. Doma. Nē, tas jau ir mūs... Rīvi piecinīgs, tas ir pašvaldības jūrīs. Ā, nē, tas ir... Jā, tas ir te 5, 5, A.
Tā
ir, tas ir tālāk. Bet tas ir...
Nē, tas nav
tālāk. Bet viņiem no otras puses šo īpašumu izmanto. Es tur tāpēc.
Tas tur nekādīgi neklāk.
Nē, sāršķies.
Bet tur ir viena pietiekšana šim pagalvā.
Jā, es sāršķies. Tas ir sadals tīkla mērķa. Sadals tīkla mērķa, tā ir.
Juridiski.
Jā, ir juridiski, jā, sadals tīkla ērķa. Jā, 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 viņi jau ir, nu, vasā teritorija to ērķa.
Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā,
jā,
jā,
jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
Tātad, vai es pareizi saprotu, es gribu precizēt, mēs nopērtam šo tēpu, nu, principā, viņas tās pēcšķūņa.
Nu, līdzcīlu viņa nav,
jā. Šķūņa, jā, nojaukt viņu nevar, kas ir rakstīts atzinamā, jā, jo tāpēc, ka tur ir kultūra atpūsies piemineklis, mēs viņu nopērsim par 22 plus, pēc tam vēl investēsim vēl, nezinu, miljonus atkal iekšā. Kāpēc mēs neuzliekam viņu īpašiem un par pienākumus tur skatīt? Kāpēc viņam līdz šim nav?
Viņam skatu ir paaugstināts nodoklis tajā, ka viņa maksā paaugstināts.
Ir, jā. Jā. Agraus status, kāpēc viņam jā?
Nu, viņam ir tā vidi degradējoši, tas, 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 tās vidi degradējoši, tas ērku status, viņam ir procents par ērku maksā.
Es īsti nesaprotu, ar, nu, es saprotu, ar kādu mērķi mēs viņu pērkam, lai nu tai kultūras nav, jā, bet mēs atkal pašvaldību investēs vaiprātības līdzekļus tajā braustā.
Nē, nu, kāds risinājums?
Kaut kā
no, cits? Nojaukt arī tam īpašniekam neļaujas, jā. Mums ir, ka pašvaldība iespēja iestartēt kaut kādiem projektnādām īpašniekam tādu iespēju arināt. Viņam ir tikai vienīgi par saviem līdzekļiem jāsakrāt. Ēk atkārtot par pašas ielas.
Jā. Es redzu. Nezinu, bet man liek, nu tad tam īpašniekam kaut kā, kaut kādā veidā ir jānāk pretī un vēl ir jānolēž tā cena, ja viņš pats neuzņemās atbildīt par šo ārtu, jo pašvaldība ir tur uzlika par pienākumiem sakārt.
Normāli būtu tikšu daudz.
Jā, ideāli. Tieši tā. A viņš vēl tur grib 22 tūkstoši par šķūnu, es atpārnāju. Bet paskatoties tajā vērtējumā, ja, kundīgā, tur divstāvīgi mūra ar milzīgi, kur nav nes ašķievusies, ne nūguru plus neko, tur pārdod pa 30, ka šitais ir 2500, jā.
Rūpīgi teritorija pārdeva 100 tūkstoši miljoni.
Redz, kur ir no kūdīgā tā divstā vērta milzīgi, jā?
Jā.
Nē, Dobelis.
Šis tas nav, nu, Dobelis, šim kā cipars ir savādājs.
Tu vērtējums ir.
Tieši tā, vērtējums ir Pat mūsu vērtējums, viņam bija tā kā doma, ka viņš novērtēs viņu vēl pat dārgāk, bet nu, beigās viņš no to vērtējumu atteica.
Nu, domā, viņš var domāt, ko viņš grib tas cilvēks, bet nu, ja viņš tik ilgi domā, un vēl līdz šim viņa gadiem stāv, viņa no manas bērniem stāv. Tas
ticamā.
Pat vēl ilgāk.
No 1900.
gadu. Es nezinu,
Vecais tās vēl nevien zinu.
Nē, nu labi, mēs šitādam, es saprotu, ko tas projekta nav, mēs varam piet.
Nē, nu, ir vienkārši jāmeidz, kamēr viņš nav mūsu īpašums, mēs...
Nē, nu labi, ir un vispār par to, vai atkal neizrādīsies, ka tādiem objektiem mēs nevaram dabūt pilsētā naudu, jā? Vai, nu, tas arī tāds jautājums ir vietā.
Garantēt, kas par nevar to.
Nu jā,
tur ir tāpat, ka
mēs viņu par... nopērkot, protams, kvartāls jāattīst, un tas būtu tikai normāli. Nopērkot, mēs uzņemies automātiski visi saistības ar to, jā, kā mēs viņu uzturēsim, kā mēs viņu...
Kāds saistības nokārt nenormālās investīcijas, jo tur bija aprakstīts, ka tur tādu karnīzīga, šī tādu karnīzīga, ei, tagad to karnīzīga, kur maksās miljonus.
Tāds prasības, jo šīm tā vēstības, ka mērkā ne tikai pie mums tāda arī Rīgā un Kuldīgā.
Un mums izdosies, bet kāds skaistības jau tādā.
Jā, vai vien komentāri, jā, mēs jau par šīm mājām, un es tas jau tāds daudzu gadu jautājums, kas saistījās ar to kultūras nama projektu kopēju, un tikai tāpēc vispār aizsākās, man liekas tās runas, ka tās labas mājas būtu jāiegādājās, un, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz Jelgavas pilsētu, ir arī attīstīts, ir vesels kvartāls pašvaldība, to ir attīstījis pakāpenis, arī piesaistot Eiropas saimnības līdzfinansēm, protams, privātiem, tas principā arī neiespējams bija, bet jau no šādā, es arī saprotu, ka šī ir viena, vai šajā rajonā bija tāda viena no vecākajām, vispār, kas tukumā ir saglabājusies, ja mēs viņas,
ja teikt, no tām
vēsturiskajām ēkām. Jā, paliks arī tāda, ja mēs atjaunosim kultūras, no tēta paliks tieši tāda pat kā...
Ja, no tām vēsturiskajām ēkām, kas mums ir plaks numurā, un šitā, es teiktu, ka šitā ir tur vienīgā, kas jā. To vēsturēs ar kaut kādu vērtību, tas pārējās, es uzskatu, ka, nu, būtu jāļauj nojaukt, bet, nu, diemžēl, jāpēc šiem. Nu...
Tāpēc, tad mums nav īsti... Īsti
variāntu. Jo Liepā jau, teiksim, arī sakārt, ka viņi tagad šo pēdējo ēku, kur ir šādām lietām, ir projekta naudas, viņus nav valstiski pārdomāts, varbūt viņus ar periodiski kokonizots ar kokoniem projektiem parādās, nu, tad ir iespēja sakārt.
Jā,
mums teikt,
ka arī...
Tas nebūs, es domāju, ka tuvākos divus gadus mēs tur neko nedarīsim. Jāizdomā, kā viņu vienkārši norobežot un sakārtot,
ja būs nebūs mūsēt. Mēs uz ievaktu vecpilsē. Sakārtot, ka viņu smūt.
Možda, ja tā būs jālaik, ja mēs
tūkstu. Jā, Laura.
Vai mēs neskrienam vilcienam priekšu, vai tas kultūras projekts ir apstiprināts?
Mēs nav viņš jau.
Nu, tad mēs no sākuma izpērkam kaut kāds mistisks ēks, un kultūras budžets vispār vēl nav apstiprināts. Eku, vispār neapstiprināts, un mēs nedabūsim naudu.
Jā, izstiprināts, un ir naudu. Īsākā, garākā termiņā, es domāju, ja mēs visi projekts
arī... Nu, kā viņas jau vēl 100 gadu tālu, ja viņas tālu esam, bet atgriezīsimies pie tā jautājuma pēc kultūras nomantikas, tas budžets, nevis budžets, bet tā vieta nav renovācija.
Jā, Martiņ,
ja nebaldos, tad nebaldos, tad viski jau no tam, ko atgris jau pieskārās no 2008, tā, ja nemaldos gada, ir pašvaldības lēmums par to, ka kultūras nomantikas tiks renovēts. Vairāk kārtīgi mēs arī paši no lietās pagājušajā sasaukumā lēmām par to, ka viņš tiks renovēts šajā vietā, nevis būvēts cits kultūras nams. Un attiecīgi no šī 2008, man liekas, ka tas 2008, es varu kļūdīties par gadu šo tur, no šī pirmā lēmuma mēs sākam izpirkt blakus esošos īpašumus lēmām, pakāpeniski gadu gadiem. Un šis konkrētais īpašums ir palicis tiešām tātad pēdējais, jo es ticam, man ir tā Latvija Energova ēka, no kuriem pazudīs tajā brīdī, kad mēs tur to visu ārtelpas konceptu būsim izstrādājuši. Un manuprāt, tur būs ļoti skaists mākslu kvartāls, nu, kā pēc tam, tā kā es aicinātu, lai es atbalstītu šo pēdējo lēmumu. Jā, tas viss, protams, būs dārgi, bet Vecpilsētas nekur nav lēts. Iegūdīja vecos īpašumus, protams, ir daudz dārgāk nekā, varbūt uzcelt kaut ko jaunu, ja tā ir mūsu aktītumus, tā ir mūsu Vecpilsētā. Kur vajadzētu saglabāt, un šī tiešām ir viena no ēkām, kur ir viss autentiskā saglabājusies visā kukumā.
Vai vēl ir piedomi?
Ja man būtu tā naudība, kas to jūra dzībēnā?
Labi, es palaidu balsojumu. Palikuši bija 7 sekundes.
Es gan tās iekaus par šo tukumnieku māju, lai kam izņemt man šī lēmuma projekta.
Es jau liekas, ka viņš traucē. Slēdus un balsojumus. Jā, viens atviras un es esam par. Paldies. Nākamais jautājums ir par Tukaračkos iesniegumu par darbībām nekustamo īpašu maiņai un lūkšu uzņemt Lidiju.
Jā, labdien visiem. Tums un nebūs tagad pārvaldēm, bet tur 25. gada 13. novembrī saņēmts un reģistrēts Edgardečkovski iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju veikt nekustamo īpašu maiņu. Īpašumā esmu viņam pietrošajā īpašumā Ķīru ceļš, tums pagastā, nākamas sešķirtā platībā, mainīt pretukumu no pašvaldības īpašumu, esošo nekustamo īpašumu rāvas, kas sastāv no dzīvojamās mājas, kūts un palīgākām. Iesniedzējām pietrošais īpašums Ķīru ceļš, sastāv no zemes vienības, uz kuras ir pašvaldības piedarošā inženieru būve, ceļš numur 35, vecmotas ķīļu kapti. Nekustamais īpašums, tā, un pašvaldībai piedarošais nekustamais īpašums rāves, sastāv no zemes gabā 1,25 hektāru platībā. Dzīvojamās mājas un dzīvojamāja mājas sastāv no 5 dzīvokļiem. Tad mēs vietam tuvāk par īpašumu rāvas. Īpašums rāvas 21. maijā piemžēr scēlās upumskrāks un visa dzīvojamā ēka 220 platībā notegali. Šajā īpašumā pārvieta tikai zemes vienībā un palīga ēkas. Īpašums ir ierakstīts arī zemes grāmatā, un diemžēl pašvaldībai nav tādas finansiālas iespējas, lai varētu visu šo dzīvojumā māju, pieci dzīvokļus arī atkārtot. Līdz ar to varētu būt iespējama šī maiņa, jo inženieru būves šīs zemes gabals Piederičkovskim, kurš arī būtu gatavs visus šos izdevumus sekt gan no vērtējumu, gan arī starpību uz īpašu maiņu.
Tam, kā Lidi teica, jā, to māju gribēja, jā, īmītnieki izpirkt. Jā, tāpēc. Izcēlās ugunsgrēks, tā māja izteikta. Viss tā ir māja, mēs braucām skatīties salas parkus. Čiķeļa māja, pirms pašā tā salas parka. Seņa malā, tā ir iestādās. Bet, nu, tagad jā. Jā, jā, manā skatījumā, ja īpašnieks ir gatavs sekt starpību, kas visticamāk būs, ka tā mājas vērtībai būtu jābūt lielākai nekā ceļa, es teiktu, ka vajadzētu piekrist šādai maiņai un sakārtot, kas arī īpašnieks, jo, kā Lidija teica, nu, mēs ar šim tik ātri līdzīgs nesmeklēsim, lai to ēku sakārtot. Tik daudz, ka tā maiņa ir tāda, nu, divai mēs ceļu mainām, bet tā ir...
Ceļu. Jā, bet tas ceļš mums arī ir nepieciešams, jo ceļa galā ir gan ķīļu kapi un arī vēzgurs kā liepa valēja.
Visolē, vai mēs nevis pārāk?
Man šis lēmuma projekts arī liekas nedaudz interesants, jo par zemi, kā mēs redzam arī pievienotajos dokumentos, zemi grāmatā ir apgrūtinājums šis ceļš. Jā, tas, ka sakārtot īpašumu tiesības un pārņem savā rīcībā var būt. Mēs vairākus lēmumus esam ar pateicību pieņēmuši nesen Plakāna ciemā un Tiestarka ciemā un visur kur. Manuprāt, mēs tomēr varētu šim mūsu īpašumam uztaisīt vērtējumu par saviem līdzekļiem un viņu atsavināt izsoles kārtībā, izsoles kārtā. Un tādā veidā, es domāju, ka mēs tomēr iegūtu vairāk. Ja šis ceļš mums ir jāizpērta, nu, par daļu no šiem līdzekļiem mēs to varam izdarīt, bet to jau tad tirgus regulētu. Es šādu gadījumu laikam, kad neesmu īsti redzējis pašvaldībā, kur mēs mainītu šādu īpašumus. Bet tas ir tikai par viedoklis. Es šādu tiešām īsti neesmu gatavs atbalstīt.
Es mainīju, bet ir līdzvērtīgs.
No iesniegums no cilvēka ir tāds taps, bet arī es domāju, ka to mājasolē, nu, mēs tur baigi nenotirgosim, nevajag lolo cerības, mēs baigi nopelnīsim. Spēlīdīja.
Es mēs teiktu precizēšu. Īpašums rāms, kas sastāv no 5 dzīvokļiem, ir 5 zemes grāmatas. Līdz ar to mums izsolē ir jālaiš katrs.
Nē, nē, nē.
Varam mēs laist kā kopīgu. Nē, jo mēs viņu novērtēsim katru, jā, mums nav variants savādā, bet mēs viņu kā vienu loti kopā salādīsim izsolē, tā nav problēma. Mēs viņu kā vienu īpašumu apsavinām.
Jā, labi.
Mēs šobrīd balstojam par ko? Par konceptuālu, jā, par mainas procedūras uzsākšanu. Ja viņš veic šo te novērtēšanu, tas ir Ščkovskis, vai mums ir atpakaļ ceļš to, tad, ko Mārtiņš saka?
Nē, nu, tur jau tiesiskā paļāvība ir par to, ka mēs ejam šo ceļu, mēs konceptuāli atbalstam. Šo, un viņš jau iegūt savas līdzekļus, tur, nu...
Nē, tāpēc es jautāju, tāpēc es jautāju, jo
tad ir mēs jau līdz likumā 20%.
Tikai tad mēs varam ieslēgt atpakaļ.
Nu, tātad, ja mēs šodien nobalstam, tātad pārtad atpakaļ ceļ nav faktiski.
Jā, nu, otra situācija tad atraksīties starpvēstu, kad šis jautājums izskatīts vēlāk, nekā mēs varam novērtēt otru sadarbu. Māju mēs savējot, mēs varam novērtēt. Mēs māju otru ceļu. Mēs jau viņu īpašu nevaram vērtēt, viņam ir jā.
Bez viņu īpašanas
Bet lai viņš pats viņu novērtē. Kāpēc viņš
pats viņu novērtē? Vai viņš Rāvis.
Nē, nu jā, mēs jau varam turpināt, jo inženieru būvi ir mūsu, mēs viņu tāpat turpinām kopt un darboties un tikai pārbūdam. Tad iegādājamies jau zemzēm.
Nu, tieši tā.
Un pēc tam, ko
es tev pārādāju,
mēs jau tāpūtinām jau nav, es domāju, svarīgi, ka es viņam nav tik vaļā no ķīļa kapu ceļa, vai ķīļa, kā viņš saucā. Tas nav svarīgākais jautājums.
Kāpēc?
Svarīgākais jautājums ir tik pie rāvam.
Bet tā ir īpašuma?
Jā. Viņa atjaunās to īpašumu, jā, šos jautas, viņš ir, ne, viņš nedaus, viņš to pašu esošu atjaunos. Viņš jau vairākus īpašumus ir atjaunojis, ķīmojuši, viņš jau ir atjaunojis, ļoti skaistāk ir, tā kā viņam ir pieredze šajā jautājumā, nu, tad viņš redzēja, ka pašvaldībai tiešām nav šis finansiālais stāvoklis tās vairāk, ka mēs visu to izdarīt, ka tad būs ļoti dārgi, ja līdz ar to nāc arī šis piedāvājums, ka viņš būtu gatavs arī šo īpašumu atjaunot.
Ja viņš vēl atjaunot lielā iela 5B.
Viņam interesē interesēja šīs vecās ēkas.
Jā, ir ļoti vecās.
Kad jau mēs sūtiesim tam, te māja vērtējam, tad kā dažkārt viņš viņu, es mainu, viņš izsolē dažkārt uz vienīgi esmu nopirkt, lai pērk izsolē. Vērtējam.
Tā būtu
vispareizāk, ko
Un nebūtu mums tikai plāni, tad jau īpašums jau māja nebūtu līdzvērtīgi, viņš līdzvērtīgi nav.
Bet māja ir nodūs
līdzvērtīgi.
Māja,
ne,
nu, līdzvērtīgi nav nevienu,
iekš,
iekš, iekš,
iekš,
iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš, iekš,
Nu,
jārīkos tā kā saimnieciski sveterīgāk,
kā
rūpīgi. Nu, viena opcija ir novērtēt, palaist uz izsoli, un, ja galīgi nevaram pārdot, nu, tad mēs varam atgriezties, man liekas, pie šī jautājuma. Man liekas, tad būtu loģiski lieta iznākums.
Tu pateik, ka viens metrīgs pirms tas nav mēģināts.
Domāju, ka šeit jāsaka, ka tu vienkārši diezgan starptautības ar to, ka būs izsole, un ja tur izsolē, pēc izsoles rezultātiem varam pie šī jautājuma atgriezties.
Kad esmu gatavs to māju pārdot un iegādāties no viņa sēdus, un vienalga kādi vēl vēl mums jādara.
Sēdus, ja mēs tagad no valsts priekšanās mērām pārņēmām. Šis ir vēl vienā privāta īpašumā. Tā. Ir kaut kā tāpat tās jālāk ir, kad Atturamies, ja mēs balsojam pret to...
Pret šādu lēmumu mēs balsojam pret, bet balsojam par to, lai tomēr to vērtēm veicu un vērtēm so.
Tad mēs viņš vērtē, bet mēs vērtēm.
Mēs
vērtēm tikai savu vērtu.
Jā. Maira saka, piecas visas tās daļas var lēst uz reiz vienu kopus, vienā lotē un caudu.
Ja tad ir jūs, ja tur visu neviens neķies, tad tas nevar mazgiesties. Bet droši vien, ka tīkņām cilvēkiem jāatrakst ir iet, nu, atbildi par to, ka kāds mūsu darbības, ka pašlaik mēs tikai nepiepīdām. Nav cits opcijas. Tā, labi, tad mēs balsojam pret un pašlaik šo jautājumu atliekam un gatavojam šos, kiem atbūt svēsturi. Tā, slēdzu balsojumu. Tā, visi esam nobalsojuši pret, paldies. Tā, un tālāk. Tā, nākamais par pašvaldības nedomā vēl iepilu četri Lapiņš ciems. Pārvēl ir mums līguma pagarināšana ar Latvijas pastu. Lūdzu, dāc.
Esam gatavi Latvijas pastu iesniegumu, kur pagarināt mums līgumu uz galvienu Latviju. Un saglabāt esošo mūras mākslu. Izskatot situāciju, tad mēs redzam, ka šis līgums nav pārskatīts kādu laiku un papildus eksistē vēl atsevišķi līgums ar Latvijas pastu tieši par siltu enerģijas piegādi. Līdz ar to priekšlikums ir slēgta kā pārējām jaunu līgumu, kas aptver gan nomas maksu par telpām 58 kvadrātmetru platībā un piegūstot zemi 23 kvadrātmetru platībā, un kurā ir iekļauts arī šie te komunālie maksājumi un attiecīgi līgumu, kas pateic tikai siltuma enerģijas nodrošināšanu izdarīt. Finanšu nodaļa ir veikusi aprēķinus pēc esošās situācijas un noteikusi, ka viena kvadrātmetra izmaksa nomai telpām būtu eiro 45 bez PVN. Savukārt zemes nomas maksa veikinot pēc aktuālās kadastra sanāk mazāka nekā minus kvadrāt noteikumos noteiktā, līdz ar to tā būtu 28 eiro gadā. Un jā, jūs atbalstat, tad šis te mums līgums tiktu pārslēgts atbilstoši jaunajiem aprēķinam un uzskatu.
siltumu mēs liekam iekšā, jums siltumus paliek atsevišķi.
Nē,
mēs tikai iekšā liekam iekšā.
Jā, jā, jā. Tajā aprēķinā, ko ir veikus finanšu nodeļu, tur iekšā ir
pastumā.
Bet tas ir pasts, labi, ja man
blādīt. Tad siltumu jā. Maksā pēc kaut kādi... Nemainīgi daudz?
Jā.
Nu, viņai nav atsevišķi
kādu
skaitītāju līdz ar to... Līdz šim tā kā rēķinās pēc kvadrātmetriem un tam līdzīgi, bet šobrīd finanšu nodaļas nemācēšu pateikt tās detaļas kā viņi, bet viņi ir ilguši iekšā šajā, neņemot vērā gada
apjomu izdomu. Kāpēc ir tikai uz gadi? Atkal nekasās tur mūs šantažēt un būties projām?
Es nezinu, nu, viņi nav pat šantažu pazīmes šobrīd izrādījuši, bet es domāju, ka viņi vienkārši patur sev to tā kā, drošības, varbūt kaut kādu garantu, ka viņi nu, jā, pēdējā gada ir bijuši pagarināti tikai pagadām.
Tāpēc, ka visu laiku jau viņi periodiski grib pamest.
Jā, šobrīd viņi to nesaka, bet jā, tas lūgums ir pagarināti tikai šo.
Kvadrātmetris, eiro 45, visu siltu izskatās, izklausās ļoti mani. Jo mums iepriekš tektari runāja par tām telpām, bet pie dukumā bija eiro 12 dzīvē.
Tas vēl ir siltu.
Telpā.
Ā, tas ir jauns.
Jā, jauns dukumā, jā.
Arī tas bija mās. Eiro 10, tas bija 98. Gada aprēķī.
Bet arī izvērtēt, ka pakalpojums iedzīvotājiem ir vajadzīgs?
Ja nu muzeja ēka arī nosūtnēs biļo, ka tās izmaksas tur tāds arī varētu būt.
Aprēķins ir
okay. Lāk,
jā. Nu, tas pakalpojums cilvēkiem ir vajadzīgs.
Jo pasas jau visu laiku, tad aizpagājušā gada visiem jāpat rečiem, kur palicis tikai kandāla tukumā, tad jau pašlaik mums ir engurēta. Lapiņš ir nav palicis, ir jāpēdējā.
Bet pēc aprieķins ir, jā.
Aprieķins ir labi,
jā. Man pat lūdums atbalstīt, kaut kā līgums ir šis gadu. Višķinās dar bažīgi to par nākamiem pasasoļiem. Jo, mēs zinām, džūkstiem visur, viss ēks tiek nupirdzis. Pasas tēk no labi.
Man šķiet, ka tā mūsu mums maksē jau viņš neapturēs tur.
Nē, no arī.
Projām, tā kā ja tas ir viņa tāds konceptuāls lēmums, visu kaut ko izdarīt attālumā.
Bet kur ir ļoti veiksmīgi, ka klienta atlapušanas centrā pasakstīt, ka mēs nedēļā pieņem. Tā kā visāds variants var pēc tam meklēt pašvaldību runāt, ka...
Nu, tā pieņems mums arī smārdēm ir bībalti, kā kādu laiku, tam ir cilvēki. Cilvēki nepatīt runāt, ka kaut kas uzdeikt mums laikos, ja mēs izdomāt, un beigās
Jūs tam jūsēs statistika tā, ko
nu, mēs nav... Nu jā, tas viss no cilvēkiem būs atkarījums, jā.
Tā, bet, labi, man ir priekšums nobalstot šo lēmumu projektu līgumus uz gadu. Atbalstīt lēmumu projektu, kā sagatavot. Jo arī cukuma pastāv, man liekas, jau pašlaik uz gadu, un pēc tam būs maksimā pasts. Maksimālā vienmitī, jā, tā. Slēdz balsojumu. Tā, tas ir viss atbalstīšu. Paldies. Pārējiem pie nākamā par pašvaldības piedirošu telpu nomas maksas un maksājumu, kas aiztiek telpu lietošanu atlēt biedrībai 8.3.3.9. Laura Mūdzi.
Jā, izskatītas iesniegums NVO komisijā. NVO komisija ir atbalstījusi šo atklājumu termiņš, kas norādīts šeit ir tāpēc, lai tas sakristu ar lomas līgo termiņu, jo līdz šim mums tas nebija rokā pēc jaunā nolikuma. Mēs varam arī viņu salābot, tāpēc tas atklājums termiņš šobrīd ir īsāks nekā to pieļauj nolikums kopumā, lai viņš būtu vienlaikus ar nolas līguma termiņu beigām. Mēs tam pagarinot komisu termiņu, jo līguma atkal ir pagarināt atklājušu termiņu.
Tā var jautājumi, iebildumi. Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu nobalstot par sektu to lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldību piedarušo telpu. Nomas maksas maksājumu, kas aizsīk telpu lietošanu, atlaidu. Tukuma literā apvienībā.
Jā.
arī labi uznās.
Šeit tā pats situācija, kas ir asniem, izskatīts NVO komisija, NVO komisija atbalsta biedrībā sabiedriskā labuma status arī zan, un līguma atlaides termiņš salādots ar līguma termiņu, tāds mums līguma termiņu. Tāpēc nav piešķirts uz maksimālo laiku, bet uz noteiktu laiku.
Vai ir jautājumi, iebildumi?
Līdz šim bija šī pat atlaida, ja? Mēs
jā, 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 jā. Vienkārši iepriekš bija tā, ka līguma termiņa nesakrīt ar atlaidžu termiņu.
Es priekšsākumus mēs kā mēs balsojam par priekš par nomu, pēc tam mēs tam balsojam par atlaidu. Saliekam viss vienā. Jā, jautājumu iebildu nav, tad lūgums ir nobalsot. Tā, slēdu balsojumu. Esam visu atbalstījuši.
Papīru.
Un tad pēdējais pāri ziedojumu piņemšanu Lestinas muzeja būvniecībai. Tā, neredzu. Jūnes. Tāpat Daugavas Vanagi ir ar trim maksājumiem, ir noziedojuši naudiņu, bet tad ir 13, 14 un 17 datumā, un kopējā summa 70 tūkstoši, un pateicību varētu pieņemt. Konkrēts mērķis ir Lestinas muzeja būvniecībai, un būt nobalsot par naudas pieņemšanu.
Paldies!
Tā, visi esam atbalstījuši. Nē, no Lestinē 10. Pirms svētkiem, tā kā vienu pēc arī, ko es kādu nelielu atrādīšanu paldies pateicām visām tiem organizācijām, ziedotājiem un tā tālāk. Pirmais stāvs ir galīgi gatavs, nu, ēki ir gatavs, otrā stāv vēl kaut kāda krikša. Tā telpa nav vēl sakārtot tā pašu, to arī notiņšies. Nu, un izmanās arī iepirkums ir sagatavot specifikāciju muzeja ekspozīcijā. Liela daļa būs digitalizēta pašlaik, jā. Vai kaut kāds nav sveicis par ceļu nepārsniegt, kaut ko izmāk arī mēģināsim dabūt no aizsatības ministrijas nākamā gadā. Tur rēķinamies, ka ekspozīcija vajadzētu 30, būs mīnus tūkstošiem. Pusīt mēs ceram no turienes dabūt, un tā pusi būs no šī naudā. Tad jau, man liekas, ka kāds mēnešu apakar, kad mēs lēmām, bija tās Kanādas ziedotājas. Diezgan es teicu, ka mēs tajā daudzies. Tās, īstenībā, es zinu pārsteidzoši, bet cilvēki ziedo tiešām šiem projektam. Nākotnē, es teiktu, ka būs jāmin forši sakārtot vietu. Nu, tas īsumā viss šai dienai.
Nu, paldies!
Nākotnē, es domāju, ko tur.